Demnitarii de la Bruxelles vor să se convingă că guvernanții de la Chișinău nu renunță la angajamentele stipulate în acordul moldo-comunitar, acordul de asociere a Republicii Moldova la UE. Ei insistă pe ideea promovării reformelor. Cei de la Chișinău spun că fac aceste reforme. Cum se vede ceea ce se spune și ceea ce se face?
Trebuie ca guvernul să treacă în sfârșit de la declarații de intenție la acțiune. Eu am spus foarte clar primului ministru că un guvern nu este pro-european doar prin faptul că declară că este pro-european. Un guvern este pro-european și acționează în sprijinul cetățenilor Republicii Moldova prin ceea ce face, și anume dacă implementează acordul de asociere agreat și parafat de către Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Din păcate, ieri am auzit la primul ministru în principal declarații generale de intenție, iar întrebările concrete care au venit din partea mea, de exemplu, cu privire la reformarea Comisiei Naționale de Integritate, a Centrului Național Anticorupție, asigurarea independenței politice a băncii naționale, asigurarea faptului că Banca Națională are suficiente competențe în materie de supraveghere, de supervizare bancară, pentru ca o fraudă ca cea din trecut să nu se poată repeta niciodată în sistemul bancar. Din păcate, aceste întrebări concrete au rămas fără răspunsuri concrete. Am spus primului ministru și că, iată, inflația în Republica Moldova a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 7 ani. Leul a pierdut din valoare, investițiile străine scad, partenerii externi vor să ajute Republica Moldova, atât Fondul Monetar Internațional cât și Uniunea Europeană, dar pentru asta este nevoie de un partener la Chișinău, atât la nivelul guvernului, cât și la nivelul băncii naționale.
Domnule Reșan, dar să vă întreb, când guvernanții de la Chișinău vor ajunge să fie credibili atât în ochii partenerilor externi, dar mai ales în ochii populației? Pentru că deocamdată aceste reforme despre care se vorbește mult nu arată un proces de combatere a politizării instituțiilor, implicând în mod real și societatea civilă, și sunt multe de spus aici.
Așa este. Credibilitatea se dovândește doar prin rezultate. Ce aștept însă și de la instituțiile Uniunii Europene este monitorizarea cu atenție și înțelegerea în detaliu a situației din Republica Moldova. Doar dacă înțelegi în detaliu și urmărești zi de zi situația din Republica Moldova, o poți diagnostica corect și poți sesiza eventuale întârzieri sau lipsa voinței politice. Guvernul este încă în primele luni de mandat. Eu am spus-o foarte clar, după 90-100 de zile de mandat, lumea își va forma o opinie cu privire la acest guvern și opinia va fi strict pe baza rezultatelor, pe baza ceea ce realizează guvernul.
Din cauza dispariției miliardului de dolari, politicienii de la Chișinău au pierdut sprijinul popular, pentru că luni la rând au fost și proteste stradale. Cu toate acestea, Bruxelles, Uniunea Europeană pare să sprijine în continuare guvernul. Poate suferi credibilitatea UE printre cetățeni, printre populații din această cauză?
Uniunea Europeană înțelege care este alternativa și Uniunea Europeană înțelege că lipsa unui guvern înseamnă instabilitate politică, care va duce la instabilitate economică, salariile, pensiile supuse riscului. De aceea Uniunea Europeană preferă stabilitate, însă eu cred că stabilitatea nu trebuie obținută cu orice preț. E important ca acest guvern să implementeze exact ceea ce oamenii au cerut în stradă: combaterea decisivă a corupției, a fraudei, a evaziunii fiscale, reforma unor instituții cheie, fundamentale, Comisia Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție, Banca Națională, reforma Procuraturii. Deci, nici eu nu am fost convins de acest guvern de la început și este greu ca Partidul Democrat să mă convingă că este un partid pro-european când, în urmă cu câteva luni de zile, ajutau la căderea unui guvern pro-european împreună cu comuniștii și socialiștii proruși. Deci, acest lucru, evident, nu se uită în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană cred că trebuie să observe mult mai mult și să ajute mult mai mult. Uniunea Europeană are un oficiu european de luptă antifraudă. Sunt acolo oameni care au experiență foarte mare în combaterea fraudei, a evaziunii fiscale, a spălării banilor. L-am întrebat ieri pe primul ministru cum are de gând să coopereze cu aceste instituții ale Uniunii Europene care au experiență tocmai în aceste domenii în care oamenii cer progres, iar instituțiile moldovenești au dovedit că nu pot de unele singure până acum. Sistemul bancar, Nici în Uniunea Europeană nu a fost totul perfect în sistemul bancar, însă am îmbunătățit reglementarea de-a lungul crizei financiare din ultimii ani, am întărit supravegherea, supervizarea, condițiile pe care băncile trebuie să le îndeplinească în materie de capital propriu, de reguli de gestionare prudentă a banilor oamenilor. De ce Guvernul Republicii Moldova nu profită de pe urma experienței Europei din ultimii ani și cooperează atent strâns cu Comisia Europeană, cu Oficiul de Luptă Antifraudă, tocmai pentru a întări și sistemul bancar din Republica Moldova, așa cum l-am întărit în Uniunea Europeană în ultimii ani, fiindcă este esențială redobândirea încrederii investitorilor străini în sistemul bancar din Republica Moldova, fiindcă fără investiții străine nu vom reuși să generăm mai multe locuri de muncă stabile, bine plătite în Republica Moldova. Locurile de muncă stabile, bine plătite, sunt generate de sectorul privat, de investitori privați, în principal străini, care au nevoie de un cadru legal predictibil, de o justiție funcțională, de un sistem bancar funcționabil și, evident, de un sistem de taxare și impozitare prietenos și predictibil.
Domnule Mureșan, în ultimul timp se aud declarații de felul că oligarhii ar fi principalul obstacol pentru reforme, pentru că ei ar controla țara, pentru că ei știu bine că modelul business-ului lor va fi eliminat dacă reformele ar începe să dea rezultate. Se zice că anume acești oligarhi ar lupta cu forțe înzecite, folosind toate pârghiile vechiului sistem, controlul asupra mass media, al întreprinderilor de stat, asupra chiar deputaților în Parlament, asupra judecătoriilor și altor instituții ale statului. Iată, de aici ceva ar trebui să pornească.
Mesajul meu pentru oligarhi este unul foarte clar. Modelul lor de business, cum ați spus, modelul lor de afacere, modelul lor de viață, modelul lor de a funcționa, nu va mai exista în viitor. Știu că în Republica Moldova oamenii spun, da, dar uite, oligarhii sunt tot mai puternici și noi o ducem tot mai rău, nu vedem încă luminița de la capătul tunelului, vă spun foarte clar, la un moment dat oligarhii vor pierde această bătălie, poate va mai dura câțiva ani de zile. Și în România lupta împotriva corupției a început în urmă cu 10-12 ani, în anii 2004-2005, și vedem acum rezultate impresionante. Avem oligarhi condamnați în România pentru ani grei de pușcărie acum datorită unor fapte de corupție din trecut, pentru că ei au crezut că nu vor fi condamnați niciodată. Același lucru se întâmplă și în alte țări din Europa de Est și în Balcani și se va întâmpla și în Republica Moldova. Oligarhii nu pot opri această luptă. Poate o mai pot amâna puțin, dar o voi pierde. Va veni ziua și în Republica Moldova în care toți cei care au încălcat legea vor da socoteală. Știu că acest lucru pare greu de crezut acum, dar uitați-vă peste Prut, uitați-vă în România că în sfârșit DNA-ul, Direcția Națională Anticorupție, vine de hac tuturor celor care au încălcat legea, indiferent de apartenența politică, indiferent de conexiunile pe care le-au avut în instituții ale statului. A venit ziua în care trebuie să dea socoteală și această zi va veni și în Republica Moldova.
Cine pot fi numiți adevărați reformatori în Republica Moldova? Pentru că la guvernare se perindă cei care au venit încă în 2009.
Opțiunile pe care le avem în Republica Moldova poate într-adevăr nu sunt ideale în acest moment, fiindcă, după cum am spus, alternativa la această guvernare este instabilitate politică, sunt eventuale alegeri anticipate câștigate de forțele proruse, însă mesajul meu spre oameni este nu mai votați politicieni corupți, incompetenți la următoarele alegeri. Nu mai votați politicieni care vor să lase Republica Moldova într-o zonă gri sau să o ducă înspre est unde nu este locul. Votați doar acei politicieni care implementează cu hotărâre ceea ce s-a agreat cu Uniunea Europeană, fiindcă de acolo vine prosperitatea. Știu că viața este grea și la noi în România, dar de acolo vin investițiile, de acolo vin locurile de muncă, de acolo vin fondurile europene, de acolo vine prosperitatea. Iar puterea este la oameni. Politicienii au doar atâta putere cât îi lăsăm noi să aibă asupra noastră. Nu mai dați puterea politicienilor care v-au dezamăgit, care arată că nu sunt competenți și despre care aveți suspiciunea că ar putea fi și corupți.
Cineva spunea că la Bruxelles s-ar afla și Maia Sandu, această prezență transmite un oarecare mesaj celor din Moldova?
Pe bune, chiar nu știu în ce context a venit, dar este evident că factorii de decizie de la Bruxelles trebuie să caute dialogul acum cu toți actorii politici din Republica Moldova care sunt în mod convingător alegători pro-europeni, cu reprezentanți ai societății civile, cu toți cei care vorbesc în numele unui grup de oameni, fiindcă oamenii trebuie să ascultați. Deci contactul cu dumneaei trebuie căutat, dar repet, nu știu în ce context a fost aici, eu nu am întâlnit-o și chiar nu știu dacă a fost sau nu o coincidență prezența dumneaei aici în timpul vizitei primului ministru.
Dar pentru că există această critică constructivă, să admitem, care se face guvernării de la Chișinău, uneori critica e și de folos. Ce ajutor poate oferi Bruxelles, București, în continuare Republicii Moldova pentru a depăși incertitudinea?
Și Bruxelles și București, de fapt, trebuie să facă același lucru, să dea un semnal clar cetățenilor Republicii Moldova că vor ajuta, că se vor implica ca Republica Moldova să reușească în parcursul pro-european. Bucureștiul are o obligație mai mare. Trebuie ajutat, dar pe baza unor condiții clare, încât situația în Republica Moldova să se îmbunătățească, fiindcă nu are rost să ofere ajutor necondiționat, iar politicienii să nu implementeze acele reforme despre care știm că țara are nevoie și pe care oamenii le cer. Deci aștept ca Uniunea Europeană să se implice mai mult, să ajute mai mult, dar pe baza unor condiționalități mai stricte, să ne asigurăm că într-adevăr se înregistrează progres.
Autoritățile de la Chișinău așteaptă asistență financiară. Mai trebuie să treacă mult timp până va veni acest ajutor financiar?
Uniunea Europeană a spus așa: vrem să vă ajutăm, dar pentru asta trebuie să existe un certificat de bună purtare al oamenilor politici de la Chișinău, iar acest certificat de bună purtare economică este dat de Fondul Monetar Internațional, un fond monetar internațional care ar trebui să spună așa: după discuțiile noastre cu guvernul, cu Banca Națională de la Chișinău, există un program de reformă, există un program de a ține bugetul...
Păi, dar este această foaie de parcurs, domnul Mureșan.
Da, însă negocierile dintre Fondul Monetar și instituțiile din Republica Moldova nu au ajuns încă la nivelul la care trebuie, iar Uniunea Europeană a spus felul următor: de îndată ce există un certificat de bună purtare de la Fondul Monetar Internațional, vom ajuta și noi. Uniunea Europeană vrea să ajute Republica Moldova cât mai repede și tocmai de aceea este dispusă să acorde ajutor financiar Republicii Moldova chiar înainte ca Fondul Monetar Internațional să decidă oficial acordarea unui credit Republicii Moldova, și anume de îndată ce misiunile Fondului Monetar Internațional Republica Moldova au ajuns la niște concluzii pozitive care sunt înaintate conducerii Fondului Monetar Internațional. Deci spunem că în loc să așteptăm în viitor o decizie oficială a fondului, suntem dispuși să luăm noi o decizie și să acordăm finanțare Republicii Moldova, dar de îndată ce avem o evaluare pozitivă de la fond că la nivel tehnic lucrurile în Republica Moldova merg bine. Deci ce vreau să spun este căutăm și noi soluții și suntem dispuși să ajutăm cât mai repede.